nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Martes sa SBS Filipino, mga trabaho ng tagapagsali ng wika o interpreter at translator, gayon din ang mga artist na haharap sa banta ng AI o artificial intelligence. Ano nga bang ginagawa ng gobyerno para hindi mahinto ang serbisyo na ito sa Australia? Tutukan.
Umpisa kami sa may campus. So, nung nag-umpisa kami doon, yung lugar na yun napuno. Nakita namin na maganda talaga ang ng bakery dahil maliit lang yung puhunan mo.
Sa Maypiraan, kilalanin ng cafe owner sa Queensland na mas pinili na business partner ang kapamilya. Paano nga ba tumagal ang negosyo ng mahigit isang dekada? Pakinggan. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Edinel Magtibay.
Sa ulo ng mga balita, maraming kababaihan posibleng magretiro ng kulang sa ipon ayon sa bagong pag-aaral. Depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nagsumiti ng bagong medical records sa ICC. At Filipino historian Ambet Ocampo binigyang diin ang halaga ng mga lumang mapa sa pag-unawa ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, isang bagong ulat ang nagsasabi na maraming kababaihan sa Australia ang posibleng magretiro ng halos walang sapat na ipon dahil ito sa gender gap sa superannuation at sa mga pangyayaring nakakaapekto sa kanilang pinansyal na kalagayan. Sa ngayon, mas mababa ng 25% ang superannuation ng kababaihan kumpara sa mga kalalakihan dahil sa hindi pantay na oportunidad sa trabaho at sahod, lalo na kapag inuuna ang pag-aalaga sa mga anak. Ayon sa Super Members Council CEO na si Misha Schubert, ang ulat ay isang wake-up call para sa mga policymakers ng bansa. Samantala, inaasahang hindi gagalawin ng Reserve Bank ang interest rate sa kanilang anunsyo ngayong hapon. Ayon kay Nicola Powell, chief economist ng online property marketplace na Domain, malamang ay pananatilihin ng central bank ang cash rate sa 3.6% matapos umakyat ng inflation mula 2.8% patungong 3% nitong Agosto. Samantala, ayon kay Richard Holden ng Chartered Accountants ng ANZ, nagsabi itong tatlong beses nang ibinaba ng Reserve Bank ang mortgage rates mula pa noong Pebrero at maaring sagad na ang paggalaw ng mga bangko sa cycle na ito. Sa ibang balita, makakatipid ng malaking halaga ang gobyerno ng New South Wales dahil sa bagong kasunduan kasama ang Australian Competition and Consumer Commission para tutukan ang mga kartel o sabwatan ng mga negosyo. Kasama dito ang pagsugpo sa tinatawag na bid rigging kung saan ang mga negosyo ay nagkakasundo kung sino ang dapat na manalo sa kontrata at kung magkano ang presyo. Ayon kay New South Wales Treasurer Daniel Mukhey, batay sa pag-aaral ng OECD, ang pagpigil sa sabwatan ay maaring magligtas ng hanggang 20 o makatipid ng hanggang 20% sa gastos ng gobyerno para sa mga kontrata. Bumoto ang Public Health Association of Australia para magtatag ng Indigenous Voice na magsisilbing gabay sa kanilang mga programa sa pampublikong kalusugan. Ayon kay Summer May Finlay, Aboriginal at Torres Strait Islander Vice President ng asosasyon, layunin ng tinatawag na First Nations Collective na mas maisama ang pananaw ng mga Indigenous community. Pinangunahan ang dalawang taong konsultasyon ni Alanagal, isang throwaway woman, at ayon sa kanya, halos lahat ng miyembro ay pumayag kaya't sulit naman ang kanilang pagsisikap. Samantala, sa ibang balita mula nitong Lunes, September 29, maaari nang utusan ng korte sa New South Wales ang mga high-risk na domestic violence offenders na ipaalam sa pulisya kung gumagamit sila ng dating apps bilang bahagi ng mas malawakang kapangyarihan ng korte laban sa mga lumalabag sa batas. Ang Serious Domestic Abuse Prevention Order Scheme ay maaaring ipatupad ng hanggang 5 taon at sasaklaw sa mga taong napatunayang nagkasala ng 2 o higit pang kaso ng domestic violence, pati na rin sa mga naakusahan ng seryosong karahasan laban sa mga kamag-anak o kasalukuyan o mga dating intimate partner nila kahit sila ay napawalang sala na. Ayon kay New South Wales Attorney General Michael Daly, ang mahigpit na protection orders ay magbibigay ng pinakamataas na antas ng monitoring at supervision upang mapanatiling ligtas ang mga biktima mula sa mga pang-aabuso at pinsala. Ang scheme na ito naman ay bahagi ng reforma sa domestic violence sa estado na naipasa sa New South Wales Parliament noong nakaraang taon. At kung ikaw o may kakilala na nais makipag-usap tungkol sa domestic o family violence, maaring tumawag sa 1-800-RESPECT sa 1-800-737-732 o sa Lifeline sa 131114 o maaari ding tumawag sa 000. Nagsumite na ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng panibagong medical records sa International Criminal Court o ICC na ayon sa kanila ay nagpapatunay sa kanyang cognitive impairment at may mabilisang implikasyon sa kanilang kakayahang humarap sa paglilitis. Sa dokumentong pinamagatang Defense Submission of Medical Reports, sinabi ng abogado niyang si Nicholas Kaufman na ang pagsusumite ay ginawang with urgency dahil mahalaga ang mga natuklasan sa pagtukoy kung legal na competent si Duterte na lumahok sa kanyang paglilitis. Kasunod naman ito ng naunang kahilingan na ipagpaliban ng desisyon sa interim release hanggang maisama sa kaso ang lahat ng medical records, kabilang na ang isang neuropsychological evaluation. Ayon pa sa pinakabagong ulat mula sa isang medical professional na itinalaga ng ICC Detention Center, kinumpirma ng pagsusuri ang cognitive impairment, isang kondisyon na matagal nang iginigiit ng depensa. Formal namang naisama sa tatalaan ng kaso ang mga dokumento nitong 29 ng Setyembre. Balita naman mula sa komunidad, ibinahagi ng kilalang historian na si Ambet Ocampo ang kahalagahan ng mga lumang mapa ng Pilipinas sa isang lecture na ginanap sa Philippine Consulate General sa Sydney. Ayon kay Ocampo, hindi lamang geography ang ipinapakita ng mga mapa kundi pati na rin ang kasaysayan ng kolonyalismo, kalakalan at ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. Tinalakay rin niya ang matagal ng tanong tungkol sa bilang ng mga isla ng Pilipinas mula sa 7,107 na nakagigil sa mga aklat, opisyal na itinatala ngayon ang pamahalaan na may 7,641 islands ang Pilipinas. Binigyang diin din Ocampo na mahalagang tingnan ang katubigan bilang tulay na nagdudugtong sa mga isla. Sa pagtatapos ng kanyang lecture, ipinaalala ni Ocampo na ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa nakaraan, kundi dapat ding gamitin para maging makabuluhan ang kasalukuyan at magsilbing gabay sa hinaharap. Sa iba pang balita sa komunidad, ipinagdiwang ng Australian Devotees of Our Lady of Peñafrancia ang 19 na kapistahan ng mahal na ina ng Peñafrancia nitong Sabado, 20 ng Setyembre. Nagsimula ang selebrasyon sa pamamagitan ng Rosary at Novena na sinundan ng isang concelebrated mass sa St. Nicholas of Myra Church sa Penrith na pinangunahan ni Father Chris De Souza. Nagbigay din ng kulay at sigla ang parada sa loob ng simbahan at sa Nepean River habang sabay-sabay na sumisigaw mga deboto ng Viva la Virgin at nagtungo rin sa isang fluvial procession. Iniakyat sa isang bangka ang imahen ng mahal na ina at pinalumitian ng mga watawat, bulaklak at mga tela at sinundan ito ng mga deboto sakay ng Nepean Bell. Pagkatapos naman ng prosesyon, nagtipon ang lahat para sa tanghalian, programa at kasiyahan. At para sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Martes, sa Perth ay magiging maulap at 21 degrees. Sa Adelaide may mga pag-ulan at 17. Sa Melbourne may mga pag-ambon at 21. Sa Hobart, maulap at 16. Sa Canberra, maulap din at 26 degrees Celsius. Sa Sydney, maaraw at 27 degrees. Habang sa Brisbane, maulap at 28. Sa Cairns, maaraw din at 32 degrees Celsius. At maaraw din sa Darwin at 34 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman si TJ Korea sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Martes ngayon at 30 ng Setyembre taong 2025. Kamusta po sa mga nakantabay sa mga balita, impormasyon at kwento ng mga Pinoy dito sa Australia? Kayo po ba'y nakikinig dyan sa radyo habang bumabaybay sa mga kalsada? Ingat-ingat po kayo. O baka naman sa digital TV nakikinig habang na kayo'y naghahanda ng pananghalian? O baka naman sa live stream sa SBS Audio App o di kaya sa aming website sbs.com.au/Filipino? Baka na sa opisina yan at nagtatrabaho pero nakikinig pa rin sa SBS Filipino. Ako pa ninyo makakapiling ngayong araw, TJ Korea. At syempre, ang naghatid ng balita kanina, Edinel Magtibay. Magandang araw sa iyo, Edinel.
Magandang araw, TJ, at magandang araw din sa ating mga tagapakinig.
Oo, no, September 30 na, Edinel, at start na ng Oktubre, ilang araw na lang, ilang tumbling na lang, sinasabi nga nila, Pasko na, mararamdaman na naman natin ang, mas malapit na, di ba? At pero ngayon, Edinel, ngayong September 30, bago natin puntahan ang mga iba pang mga events o mga kaganapan sa darating na mga araw, lalo na yung October 5 sa Fiesta Kultura, ngayong September 30 po ay tinatawag na International Translation Day. Ikaw ba, Edinel, nakakilala ka na ng mga sinasabi ka tagapagsali ng wika o yung mga interpreter o translator dito sa Australia ng iba-ibang wika, hindi lang Filipino, ha?
Nako, karamihan ng mga nakilala natin, mga kababayan natin na nagsasalin ng wika at saka yun din yung mga sa ibang siguro sa iba nating mga kasama dito sa SBS, iba't ibang mga language group, meron ding mga tagasalin ng ibang wika.
Oo, kasi sa Pilipinas nung nadun tayo parang hindi natin to naiisip dahil nga lahat naman ang nagsasalita ng Filipino o di kaya naman yung mga iba-ibang language din sa atin, yung mga Cebuano, Bisaya, mga Waray at Kapampangan, iba pa, parang hindi, walang mga document na parang ka nagre-require na mayroong magsalin pa, 'di ba? Parang hindi ako sure, pero hindi ko pa na-encounter yung ganong klase ng mga interpreters sa atin. Meron ka bang na-encounter na ganun?
More on Tagalog to English na pagsasalin. Yung mga nakikilala ko na yun yung nagiging trabaho nila. Minsan may mga libro o kaya merong mga anunsyo, mga ads and mga promotions na sila ang nagsasalin sa English, sa iba't ibang mga advertising companies.
Oo,
naman.
At meron ding English to Filipino naman or iba pang lingway dahil nga may mga pagkakataon na halimbawa yung mga libro, di ba, yan ay isasalin sa wikang iba't ibang wika. May mga ganun ano, pero yung halimbawa yung day-to-day services, 'di ba? Halimbawa na katawag ka sa isang bus, kailangan mo ng interpreter
para Bisaya halimbawa, oh, ano?
'Di ba? Halimbawa sa emergency or di kaya naman sa korte, 'di ba? Parang bibihira yung nakikita natin ano. Alam niyo po ba ngayong September 30 po, inobserba o dineklara po ng United Nations yung International Translation Day. Para po ito'y oportunidad para bigyang tribute o bigyang halaga yung mga trabaho po ng mga language professionals na napaka-importante po ha ng papel lalo na po sa mga bansa katulad ng Australia na napaka-multicultural at ginagamit po ito yung para sa mas maintindihan yung iba't ibang tao at kooperasyon at yun din para sa pagpapaunlad ng bansa lalo na sa peace and security.
Tama. At kung nagtatanong kayo bakit nga ba napatapat ng September 30 ang International Translation Day, sinasabi kasi na ang September 30 ay kasabay ng Feast of St. Jerome. So si St. Jerome ay isa sa mga Bible translator na kinoconsider din o tinuturing din na patron saint ng mga translators.
Diba? Meron palang ganun na noon na si St. Jerome pala yun. Hindi ko din alam. Ngayon ko lang din nalaman yan. Ano? Eh, speaking of mga translation edition, marami tayong mga salita na medyo mahirap i-translate ng direkta, no, sa English, 'di ba? Ikaw ba minsan pag nakikipag-usap ka sa iba-ibang lahi, parang bigla kang napo-pause tapos o nahihinto. Tapos dali, ano nga bang English nito? May mga ganyan ka bang moments?
Napakarami, halos araw-araw nararanasan ko 'yan dahil sa aking husband na hindi pa masyadong matatas managalog. So may mga time na lost in translation talaga kaming dalawa.
Parehas, ano, pati siya yung napapaisip, ano? At minsan sa trabaho o di kaya naman sa daily lang na bibili ka sa, 'di ba, sa supermarket, eh bigla kang may gustong sabihin, tapos sandali parang ano nga ba yung English nito? Bigla kang napapaisip ng ganyan, bigla kang natitigilan. Eh, alam niyo po ba, sabi po ng social linguist na si Loy Lessing mula po sa panay mo na natin kasamang si Nikki Gregorio, eh kaya bakit nga ba hindi maisalin yung ibang salita? No, hindi naman, baka hindi lang problema yan. Na baka iniisip niyo problema, hindi po. Eh sinasabi po kasi na mayroong speech community, mayroong daw grupo ng mga tao, bawa sa isang lugar nga, na mayroong sinishare na same language. Ano? At dahil daw po dun sa speech community ngayon, eh meron na pong nagkakasundo sa meaning ng isang salita. Nagme-make sense ng words. Kaya minsan may mga expression or may mga phrases or may mga words nga na yung mga community na yun lang yung nakakaintindi. Tapos maiiba na yung, diba, then may iba na yung meaning sa iba, no, sa ibang lugar. O di kaya naman mababago na yung ibig sabihin. O di kaya yung pati yung accent noon, di ba, mababago. So mas minsan may mga hindi na ma-translate, lalo na sa ang daming, di ba, lugar edinel na sa Pilipinas pa lang, di ba, bawat bayan minsan iba na sa probinsya, iba na agad yung mga salita.
Totoo yan, dahil parang sa bawat lugar. At saka yung parang tayo, usong-uso din sa mga kabataan ngayon, sa mga Pilipino, yung nag-iimbento ng iba't ibang expressions na minsan tayo lang talaga nakakaintindi, na uso din yung iba't ibang mga lingos at yung mga hiram natin ng mga salita kung saan-saan. Yung mga charot, di ba? Yung mga ganyan. Hindi naman siya nag-i-exist dati, pero alam ng lahat kapag ginamit mo. At meron ding mga salita, yun nga, katulad ng sinabi mo, depende sa probinsya o yung mga kinagastnan din nila na local dialects or yung mga mother tongue.
Ngayon, nabanggit din yan ng social linguist na si Loy Lessing. Ano? Sabi niya din, meron din daw dapat ikonsidera, lalo na yung social context ng komunidad. Maaari daw sa geography o sa kasaysayan o minsan sa religion nakabase. Minsan pati sa pagkain, kung ano yung iba yung, di ba, kung paano mo. Di ba, ano mo yung mga terms ng mga pagkain. At gayon din yung economic status ng mga tao. So, madaming factors daw ang binabanggit ni Loy Lessing, ano, ng social linguist si Loy Lessing, sa iba't ibang mga salita nag or kung paano naapektuhan. Nabanggit mo ngayon yung napaka-dynamic, 'di ba, kasi Edinel. Eh alin, ano ba yung mga ilang salitang Pinoy na walang direktang translation sa English? Ikaw, Edinel, ano ba yung mga lagi mong na-encounter madalas?
Nako, ito very common ito, lalo na sa mga Pilipino, yung kilig. Kapag i-share mo, ano, yung nararamdaman mo na nakilig. Ito, wala talaga siyang English word na yung katumbas, dahil wala siyang equivalent, ano, sa wikang Ingles. Pero sa Oxford Dictionary, tinawag siya bilang exhilarated by an exciting or romantic experience. Ganyan dinescribe yung kilig. Minsan hindi mo talaga siya makuha sa isang word, ano, yung katumbas niya na salita.
Oo, pasok na yan, di ba, sa Oxford Dictionary. Ito pa, Edinel, yung baon. Alam mo yung mga pamangkin ko pagkausap ko yung mga baon. What's your baon for today? Para tuloy, para giging konyo yung dating mo, di ba? What's your baon? Kasi hindi mo, ano nga ba, what's in your lunchbox?
Lunch o, parang or ganyan. Ano, yung mga nakapack na, ano, na meals. Kaso, di ba, parang wala siyang isang word lang.
Oo,
na
diba?
Baon.
Na term, pero parang yun yung gusto mong sabihin,
sa
diba?
Sa amin pa, binalot.
Oo, nako. Parang take away na yata din. Ibig sabihin yung binalot. Parang mga ganun. Pero baon basically yun. Ano?
Meron din dito yung barkada o yung close group of friends. Minsan hindi diba? Pag ginamit mo yung ito mga barkada ko to, tapos itatanong sa'yo, ano ba yung barkada sa English?
Oh, parang di mo nga din maiano, 'di ba, mabanggit ano. At pati yung barong na yung barong kasi yung mga yun nga national costume natin, kaya napaka-given naman na talagang walang ibang translation siya, no?
Meron din tayong despedida, although parang sounding Spanish salitang ito. Ito yung party kapag halimbawa may mga paalis o halimbawa mangingibang bansa o ganyan. So nagpapa-despedida tayo. So parang farewell party, 'di ba?
Oo, parang ganun yun para sa ano no sa para sa isang aalis. Yung pasalubong din Edenel, 'di ba? Na naririnig natin lagi. Yung ibawa pag-uwi ng Pilipinas o balik. O yung pasalubong. Pag English, anong sabihin mo? Souvenir? Pagkain, pertaining sa pagkain siya, di ba? Parang, di ba wala? Di ba
mga
lang kang maisip?
Oo, di ba? Parang freebies, goodies, or kung ano man ang gusto mong bitbitin. Pero minsan, hindi mo makuha talaga yung eksaktong gusto mong sabihin doon sa mga words na meron tayo. Naku, danas na danas ko talaga to araw-araw. Hmm. At kahit yung mga pronouns natin, ay dahil tayo, sanay tayo sa Pilipinas, hindi tayo gumagamit nung mga panlalaki lang o pambabae dahil pangkalahatan yung ginagamit natin, katulad yung ako o me, ikaw, you, siya. Pwedeng pambabae, panlalaki yung siya, he or she yan. At sa English kasi or kahit sa Spanish, yung ibang mga words ay nahahati. Kapag nagtatapos sa O, panlalaki. Pag nagtatapos sa A, sinasabi pambabae. O, chismoso o chismosa.
Yung marites. Marites
ayan, yun. Nagbago na.
Nagbago tuloy. You know? Pero yun, nabanggit mo yung wala tayong nung gender sa mga pronouns. Napaka-gender neutral nung ating mga pronouns. Pero yung mga tawag natin sa mga nakakatanda, like yung bawa yung kuya, ate, yun parang nakadiretso siya sa isang manong, 'di ba, manang, nakadiretso na sa isang ano. Pero ito yung parang impluwensya ng mga Espanyol nga, no, ng ano. At meron din tayong mga expression madalas, ito madami ting naman. Hindi mo alam kung anong direct translation nun. Isa pa yung basta.
Di ba parang, kung gusto mo magsabihin basta.
Yun. Parang ano nga sabihin mo kung paano yun, paano may English yun, di ba, basta, or parang just minsan parang ganun ba, hindi ko parang hindi rin tama, pero meron parang sabi dito yung expression daw na yun is Spanish and Italian, ang meaning daw enough. So parang tinitigil na parang ginagamit daw natin to stop things from the further argument. Yung parang titigil natin tong usapan. Basta. Di ba?
Parang, final na yun.
Yun ta ending ng conversation yun. No? Now, kaya po yung mga kababayan, pwedeng sumali sa aming talakayan. Ano? Ano po yung mga Pinoy, salitang Pinoy na nararanasan nyo, na nagagamit nyo na walang direktang English translation, isama nyo po yan sa SBS Filipino Facebook at Instagram page at babasahin po natin yan. Maraming salamat Edenel sa pagsama. Ano naman ang aabangan mamaya sa iyong maulat?
Naku, mamaya naman ating tatalakayin ang kung paano ang mga artist dito sa Australia or sa iba't ibang bahagi ng mundo nag-a-adjust sa makabagong teknolohiya, lalo na sa pagsulpot nitong mga AI o artificial intelligence. Ito ba ay nagagamit nila bilang katuwang o ito ba ay threat para sa kanilang pagiging malikhay o sa kanilang creativity at sining? Naku, malalaman po natin yan dahil sa dami po ng mga debate ngayon pagdating sa mga nagsusulputang mga AI at kung paano sila ginagamit sa community sa iba't ibang mga larangan. Kaya pakinggan po ninyo mamaya ang panayam natin kay Ginoong Mon Coloma. Maraming salamat, TJ.
Ayan, napakinggan natin. Maraming salamat, Edirel. At napakinggan natin ng si Edirel Magtibay. Amangan mamaya ang kanyang ulat tungkol nga dito sa AI versus art. Naku, yan po ang alamin natin. At sa pagbabalik naman ng SBS Filipino, alamin naman natin yung translation. Ano po ba yung mga banta ngayon din ng AI na yan sa mga tagapagsali naman po ng wika o yung mga interpreter or translator, lalo na dito sa Australia. Susunod na yan sa SBS Filipino. At nagbabalik po ang SBS Filipino. 8 taon na po ang lumipas mula nang kilalanin ng United Nations ang International Translation Day. Ginugunita ito tuwing 30 ng Setyembre bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga language professional sa pagpapalaganap po ng kultura, koneksyon at pagkakaisa sa lipunan. Sa Australia po, may mga tagapagsalin o interpreter na naniniwalang kailangan pa ng mas matibay na suporta upang maproteksyonan ang kanilang profesyon. At kailangan din ng mga epektibong paraan upang maalis sa mga balakid sa pagpapalaganap ng mga wika. Narito pong ulat ni Yasmin Alwakal na isinalin sa wikang Filipino. Halos 1 taon nang nakalipas nang malagay si Kabik sa isang napakahirap na sitwasyon. Nasa emergency department ng kanyang ina at hindi nakakaintindi ng Ingles. Wala ding doktor na nakakapagsalita ng Cantonese, kaya napilitan si Kabik na maging tagapagsalin ng wika para sa kanyang ina.
It became really hard, especially in the critical moments. It was very overwhelming and heartbreaking to try and be her daughter in those moments and trying to be there for her.
Anya, napaka-emosyonal ng mga sandaling iyon.
I think the most heartbreaking part was when the doctors told me that my mom was dying and they looked at me to translate it to her and I really couldn't get myself to say those words to her. The words just got stuck in my throat, so I didn't tell her that. And to this day, I wish she could have been told directly by someone so that she knew. I really believe no family should ever have to be put in that position.
Naniniwala si Jin Yun Cho, isang senior lecturer sa Department of Linguistics ng Macquarie University, na hindi maiiwasan ang mga ganitong sitwasyon.
It's not there, to ask family members who are bilingual to do interpreting. Ethically, it's not there and it's not right because. In Australia, for healthcare, we have healthcare interpreter services.
Ani Dr. Cho, hindi napapansin ng lipunan na may mahigit 2,000 tagapagsalin o interpreter sa Australia.
Not many people know the differences between translation and interpreting. The biggest difference is that translation is written, whereas interpreting is spoken. In Australia, translators and interpreters, they are literally invisible. In other countries, such as in Korea and China, they often appear in media because they interpret for high-ranking officials and they follow, the president on state visits. So they are like a celebrity. In Australia, how many translators and interpreters do we see in media?
Sa loob ng mahigit 3 dekada, nagsilbi bilang Vietnamese interpreter at translator si Selena Pan. Para sa kanya, hindi lamang salita ang kanyang isinasalin.
There are things that have been said, not in words, not being uttered, but you as an interpreter, you understand both cultures. And therefore, when you interpret, you have to convey the meaning in full.
Si Associate Professor Rosemary Wyburn ng Australian National University ay isa ring clinical GP sa Companion House na isang health service para sa mga refugees sa ACT.
Interpreters are transformative in their capacity to deliver healthcare to people who speak a language other than English. There's simply no substitute for people being able to hear medical information in their own language and, more importantly, to be able to tell their story in their own language. And even though there's not a translator in the room with us, it's a service provided through phone, I can see the relief and the happiness that people take in being able to tell their story and know that they're being understood.
Ayon kay Dr. Cho, malaking hamon din para sa mga tagapagsalin ng sakto o tamang pagpapaliwanag ng mga kondisyon sa kalusugan.
There are many concepts that cannot be translated into the other language. And taking depression as an example, in many countries in Africa, the concept of depression doesn't exist. And people there, they see somebody who's depressed as lazy. Or that person sleeps too much. If the interpreter is not familiar, you know, with the kind of culture, then how would that be interpreted?
Ngunit hindi lamang kultura ang hamon, kabilang na din ang mabilis na pag-usbong ng artificial intelligence o AI. Noong ikasyam ng Setyembre, inanunsyo ng Apple na ang kanilang AirPods ay may kakayahan na magsali ng wika ng live.
Want to translate a message, a call, or a conversation in person?
Ayon sa kumpanya, layo nitong tulungan ng mga tao na magsali ng wika. At ito lamang Abril, ang language learning app na Duolingo ay naglunsad ng 148 na mga bagong wika mula sa orihinal na 100 sa tulong ng generative AI. Naglabas din ang ulat ng Microsoft na nagsusuri kung aling mga propesyon ang pinaka-apektado ng AI. Ayon sa ulat, ang mga tagapagsalin at interpreter ay higit na nanganganib at may mga pinakamataas na porsyento ng task overlapping na nasa 98%. Ngunit para kay Pan, hindi niya ito nakita bilang banta.
Look, I don't see it as a risk. AI is here. Technology, all these new technologies are, you know, here. In fact, they've been here for ages. We need to work with it and adapt so that it works for us and not against us.
Karaniwan ang ginagamit ng mga language service provider ang AI para sa paunang salin, na pagkatapos ay sinusuri ng mga tao upang tiyaking tama ang pagsalin. Ngunit ayon kay Dr. Cho, may mga balaki din ito.
Often takes more amount of time than translating the text by themselves, because depending on the quality of machine-generated translation. And then another issue is that the payment tends to be low for post-editing because, you know, language service providers, they have this rating system.
Para naman kay Associate Professor Weiber, maaaring maging kapakipakinabang ang teknolohiya basta't ito ay ginagamit ng wasto.
When we can work together with a patient, a translating service, and a clinician to all be on the same page and have a shared understanding of the medical issues, what's working and what's not working, that really enables care to be delivered in a way that would be impossible without translating services.
Para kay Kabik, dapat ay mas malinaw kung anong serbisyo maaaring gamitin ng mga tao, lalo na sa mga emergency.
I think it's important because it gives each person, regardless of the language they speak or the background they're from, this equal treatment. you know, I feel like it could make a big difference for my mum's life moment. She could have felt a lot safer if she'd known, you know, what was happening, or, you know, and if, especially when I wasn't in the room to translate anything for her. And I think everyone deserves that.
Ang ulat na ito ay binuo ni Yasmin Alwakal para sa SBS News na isinalin sa wikang Filipino ni Claudette Centeno Calixto. At nagbabalik pa rin ng SBS Filipino at syempre tuwing Martes, hatid natin ang May Piraan. Datadayuhin natin ang Cairns, Queensland. Kilala natin si Juice Gansa na higit ng isang dekada ang tinayong isang restaurant at bakery. Dahil malayo sa mga tao ang pwesto, paano nga ba niya binabalansi ang delivery ng mga supplies para sa negosyo? Pakinggan natin ang panayam ni Christina Lasso.
May Piraan.
May Piraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket investment negosyo at iba pa. Makakausap natin ngayon ang negosyanteng si Jules Ganzan na may-ari ng isang Filipino cafe mula sa Cairns, Queensland. Kamusta, Sir Jules?
Kamusta po? Mabuti naman.
Kailan nagsimula ang inyong negosyo?
Simula siya ng 2014. Australian din ang opening namin. Qualified daycare ako sa Pilipinas. Tuturo na ako na baking kasi nag-work ako sa RFM. Kaming dalawa na mag-asawa. We working together in laboratory. Pero ang talagang position ko is a laboratory artist baker. After noon, nagkasama kami ng asawa ko. So, not allowed na doon na magkasama kami sa isang department. So, napunta ako sa sales department. Nag-apply ako dito sa abroad. Natanggap naman ako. So, gumagawa ko ng mga tinapay sa bahay, tapos pinatikim ko dun sa mga kaibigan natin, mga Pilipino. Normal naman yun, as a baker talaga. No? Pwede ka bang gumawa ng mga siupaw, mga pandesal, ganun ko. O sige, gagawin kita, madali lang naman yan. After nun, sabi niya, hindi ka pa pwedeng magtayo ng bakery ko. Titingnan ko kasi mayroon pa akong kontrata sa employer ko. So gusto ko hindi magka-conflict. After nun, natapos yung kontrata ko, sa bahay lang ako talaga nagagawa-gawa ng mga maliliit. Tapos sinasabi sa akin na council na hindi daw allowed dito sa Australia ng ganun. Kailangan daw talaga kumuha ka ng pwesto, meron kang issue ang kanila ng food safety, may training ka. Tinignan nila yung qualification ko, okay naman daw ako magtayo ng isang maliit lang na cafe o bakery. Kaya nag-umpisa kami sa may champagne. So nung nag-umpisa kami doon, yung lugar na yun napuno. Nakita namin na maganda talaga ang ng bakery dahil maliit lang yung puhunan mo.
Mga magkano po ito?
Nung nag-start kami, hindi kami gaano nag-ano ng puhunan na malaki. Bumili muna ako ng mga gamit, mga mixer, maliit lang siya kasi parang through afternoon, kung kailangan na naman talaga namin na mag-update ng mga gamit namin, bumibili na kami unti-unti ng mga gamit namin at nakapundar kami ng mga gamit, umabot siguro ng mga 20,000 mga gamit hanggang sa tumatakbo ng maayos yung business.
Kung ikaw po ay isang baker, at what point mo masasabi na successful ang iyong negosyo?
Pero nakikita ko, ang business kasi dito sa Kearns medyo up and down, tourist destination, nakikita ko na itutuloy ko yung business na hindi na sa pera, kundi yung mga nakakilala ko na nagmamahal dun sa mga product natin na tao na nakilala na ako, pag pumupunta sila sa Kearns, parang isa na sa pinupuntahan nila yung Julito, kasi doon nila matitikman yung authentic natin ang pagkain ng Pilipino, especially sa mga bread, sa mga cakes. Hinigang natin ang recipe pata kami, mga kalderita, bangos, mga tapa. Pang-Pilipino talaga yung mga lasa niya.
Tourist spot talaga ang Cairns. So I'm sure madami din kayong kakompetensya na mga Filipino restaurants din or siguro mga Filipino cafes. So ano po ang tingin ninyo sa competition?
Sa akin, tinitingnan na competitor, kundi sila ay parang kaibigan ko sila. Gusto ko, para bang na-improve nila yung sa kanila, na-improve na rin yung sa akin. Mayroon akong alam na hindi nila alam. Nagtatanong din sila sa akin, Tios, paano mo ginagawa yan? Tinuturuan ko rin sila. Kasi ang gusto ko kasi, lahat kami aangat, hindi yung lahat kami nagsisiraan. Gusto ko, since na Pilipino, sa mga Chinese, nagtutulungan sila na may mga business, diba? At na hindi natin gawin sa kapwa natin Pilipino na magtutulungan tayo, na ipopromote natin din yung product nila sa iba. Kasi sa amin, pag pumupunta sila, may hinahanap sila, tinuturo ko din sa kabila. Uy, baka sila ano doon, mayroon yung Pilipino din sila, baka magustuhan nila yung pagkain nila.
So now let's talk about yung risks of getting into this kind of business.
Talagang ang business talaga, pag nag-start ka, hindi naman talaga siya smooth. Ano? Una, kasi nandito kami sa tinatawag nila na partner, dulo na to, pinakamalay. So ang una namin inaano yung supply. Mga supplier ng mga gamit namin. Bakit wala talaga kayong delivery ng mga supplies dito sa lugar namin? Kaya sabi niya, Jules, bakit pa namin ibibinta yung supply namin dyan sa inyo? Mabibinta naman sa Brisbane. Melbourne, Brisbane. Ba't ilalayo pa namin yung ano namin, yung product namin na ibibigay namin sa inyo na nauubos naman doon. Kaya isa yun yung ano talaga, yung supply, tapos yung lugar namin, siyempre no, parating bumabaha. Kaya isa din yun, talagang namumblema kami kasi wala kang supply. Pag bumabaha, wala kaming magagawa. Siyempre, continuous yung bayad namin ng rent. Yung lahat ng mga ano namin, continuous na binabayaran. Kaya tumatakbo yun, kahit wala kang income, babayaran mo yun. Kaya yun ang pinakaano dito sa ano namin, sa lugar namin talaga na sana maano naman nila na yung distribution doon sa mga supplies, kahit malayo kami, mayroon kami, kaya parang hindi kami mahirapan.
Sir, regarding yung distribution ng supplies, I'm guessing na siguro dahil mas malayo ang binabiyahe ng magde-deliver sa inyo, siyempre pwedeng ipasa ito sa mga produkto or nababalansin niyo po ba?
Yun ang ginagawa namin. Malayo pa, tinitingnan na namin supply. Nag-imbak na kami, talagang nag-ano na kami dahil alam namin itong supply na to, matagal siyang dumarating. Kaya nag-ano na kami, nag-order na kami. Tinitingnan na namin na itong month na to, ayan, umuulan to, medyo bahain to, kaya meron na tayo kagad ng mga stock na ganito. Ganun ang ginagawa namin ngayon. Medyo, nagkaroon talaga kami ng bag-supper, nagkaroon kami ng business partner. Yung isang sasakyan kasi, dapat isa lang yung nagda-drive. Pero pag marami kayong nagda-drive, mahirapan na gagawin kayo ng manubela, di ba? Kaya minsan talaga, nandun na yung risk na madidisgrasya kayo. Madidiscourage yung takbo nyo. Dahil gusto nila lahat mag-drive. Kaya nakita ko yon na ano na hindi maganda pag ano. Ayun, medyo nag-usap-usap kami, na-close ng konti yung shop namin. Marami akong nakikita na talagang makita mo sila na nalulungkot na nawala kami dun sa market ng ano, kaya naisipan kong magtayo ulit. Tinakbo namin as a family business na kasi yung anak ko, tapos na rin siya ng business management, tapos tulong din ng isa kong anak. Tapos yung asawa ko naman talagang ano siya, very supportive talaga sa akin. Talagang lahat ng mga idea na gusto niyang gawin, pinapagawa niya sa akin. At least hanggang ngayon, continuous pa rin siya.
Ano po ang advice na maibibigay ninyo patungkol sa pagkakaroon ng business partner? Ano po yung natutunan ninyo?
Marami kong natutunan. Kasi pagdating kasi sa business, iba-iba yung idea. Minsan, gusto niya masunod yung sa kanya. Gusto mo naman kasi matagal ka niya dyan sa negosyo ng gano'n, alam mo ang mangyayari na hindi maganda. Siyempre, minsan pagbibigyan mo sila, ipapakita mo sa kanila na pagdating ng panahon, mali nga yung sa kanila, kaso lang, nagre-risk yung business. Yung oras, saka yung isa, financial, yung pera, dapat bawat takbo pag-aaralan. Kasi parang problema, mahirap i-fix eh. Malaki na yung damage.
Okay.
Alam ko na kumikita kami. Hindi lang alam kung paano ang gagawin. Pero ako alam ko, kaya binuksan namin ulit. Kasi alam namin na makakasurvive kami.
Dahil nga lesson learned ko ba ay papasok pa sa isang business partnership? Or happy ka na na family na ang nagpapatakbo nito?
Okay ako dito. Siyempre, pamilya mo, no? Yung malasakit kasi nandun. Hindi maganda, kayo na lang mag-uusap sa family matter. Mabilis kasi i-resolve ba yun kaysa kasama yung mga ibang tao.
How do you plan to scale the business? Ito po ba, mag-open ba kayo ng branches? Medyo mas malapit sa mga tao?
Ayun, balak namin na talagang magkaroon kami ng ibang brands. Kasi yung mga tao kasi pag pumupunta sa lugar namin, ba't ayaw mo magtayo doon din sa amin? Itong business na to, hindi na lang pera ang ano natin dito. Yung pangalan natin ang inaalagaan natin dito. Kasi kilala na tayo. Isipin mo lang, 11 years ka na sa business na yan. Sa ngayon pa, kung paano namin magkakaroon pa ng ibang brands. Pero yun ang balak naman siguro, 1 or 3 na ibang mga outlet na namin, i-open namin.
Ang final message ninyo sa mga gustong magtayo ng negosyo?
Skilled tayo. Qualified tayo doon sa kagaya ng mga mekaniko. Bakit ka magtatrabaho pa doon kung kaya mo naman yung ano? Kung bagasan, ikaw na yung nagbibigay ng pera doon sa amo mo. Eh kung kaya mo naman na ikaw na lang ang yung pera na ibibigay mo doon sa kanila, ikaw na lang. Dahil alam mo naman kung paano mo siya gagawin. Hawak mo kasi yung oras mo. Hawak mo rin yung pera mo. Alam mo kung paano mo gagawin yung mga dapat gawin. Pag-aaralan, yung kagaya din sa amin, pinag-aaralan namin ng maigi. Appealed mo niyan, talagang doon ka na expert. Pag may negosyo ka, yung una oras mo, family mo, yung kung gusto kang mag-holiday, hindi ka hawak doon sa anon, di ba? Kasi plus anytime, hindi yung nandun ka, hindi ka pumunta kasi nagtatrabaho ka doon. Hawak mo yung oras. Kung gusto mong kumita, di mo kumayad ka ng kumayad sa sarili mo. At least sa'yo yung kita, di ba? Kaya halos naman dito, nang pumupunta talagang mayroon mga skill. Kaya sabi ko sila, magtayo kayo ng sarili niyong magtayo kayo ng sarili niyong negosyo. Talagang mag-uumpisa mula sa maliit hanggang palaki. Kabisado mo yung sarili mo na kaya mo yung gagawin. Siyempre, failed mo na, no? Matagal ka na dyan. Kabisado mo na sa gawin mo isang bagay, alam mo na yun eh. Kaya kung sasaba ka sa isang negosyo na, alam mo patakbuhin ka so lang, talagang mayroong risk doon. Dapat yung risk na yun ang mamamanage mo kung paano mo siya alisin. Hindi naman talaga isang businessman, dapat flexible ka. Hindi ka pwede kang magalit, pipigilan mo siya. Meron ka parating kinukonsidera. Kung anong gusto niya, kaya mo namang ibigay mo. Bibigyan mo siya ng discount. Kung kaya na lang, hindi ka ano. Kahit minsan ngayon, malugi ka nito sa isang tao, babawi naman yan kasi magbibigay sa iyo ng magandang reputasyon yan doon na isasabi niya, ay, binigyan ako ng discount ni Julito, ng ganito. So, yung makakarinig naman, 5 o 4, pumupunta sa'yo, bali yung binibigay mong discount sa kanya, bawi ka na doon sa ganyan tao kasi nagbibigay ka ng magandang reputasyon.
Again, maraming salamat kay Sir Jules Ganzan sa uulitin, sir.
Sige, maraming salamat din.
Tandaan niyo po, mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan. Thank you.
At nagbabalik pa rin ng SBS Filipino. Kanina po napagkukwentuhan natin ang hamon na kinakaharap po ng mga translator at interpreter dahil sa artificial intelligence. Sa pagkakataon naman po na ito, alamin natin kung ano nga bang saloobin ng ilang Filipino artists sa Australia sa banta naman po ng AI sa modern art. Yan po ang ating alamin sa ulat ni Edinel Magtibay.
Sa nakalipas na ilang taon, mabilis na lumago ang paggamit ng artificial intelligence o AI sa larangan ng sining. Mula sa pagpipinta at digital illustrations hanggang sa musika at pelikula, nakikita ang AI bilang isang makapangyarihang kasangkapan na nagdadala ng bagong posibilidad. Ngunit kasama na rin dito ang mga bagong hamon. Ang mga AI program at digital art tools ay kayang lumikha ng mga larawan mula lamang sa mga text prompt. Sa loob lang ng ilang segundo, pwedeng makabuo ng mga creative visuals na dati ay kinakailangan pa ng matagal na oras at matinding kasanayan. Dahil dito, mas madaling nakakapaglaro ang ilang mga artist sa ideya, kulay at estilo bago pa man sila magsimulang magpinta o magdisenyo. Habang patuloy ang pag-unlad ng teknolohiya, nananatiling bukas ang tanong, papalitan ba ng AI ang mga artist? O lalo ba nitong palalawakin ang kanilang kakayahan? Ayon sa pintor at International Artist League President na si Mon Coloma, maraming artist na tulad niya ang hindi naman nakikita ang AI bilang kapalit, kundi bilang katuwang.
Yes, naniniwala ako na kailangang gamitin din natin yung modern technology. Though I'm not a techie person, marami akong hindi alam. Pero nakakatulong sa art and music ang modern technology. So gamitin natin sa kabutihan dahil nandiyan naman yan. And,
Para kay Coloma, ang sining ay hindi nananatiling nakapirme. Naniniwala siya na ang layunin ng mga obra ay patuloy na magkwento. 4 na dekada na siyang gumagawa ng mga obra. Nagsimula man siya sa tradisyonal na pagpipinta, gamit ang lapis, oil paint at acrylic, ngayon pinagsasama-sama na niya ang pintura, digital elements, photography at iba pang materyales.
Kung babalikan ko sa aking art, ang tipong art ko, I call it layering. So, with the help of the modern technology, I can better decide on how to layer my paintings. So, I do several paintings, tapos pinagsasama-sama ko. At maganda naman resulta na appreciate ng mga tao.
Dagdag pa ni Coloma, ang paggamit ng mixed media ay nagbigay sa kanya ng mas malawak na pagpapahayag ng sining. Sa pamamagitan ng makabagong paraan, naiilarawan niya ang mga emosyon at ang kanyang pananampalataya, mga temang madalas na lumilitaw sa kanyang mga likha.
Nagtuturo din kasi ako ng art, so palagi ko sinasabi sa mga participant ko and estudyante na believe in yourself and you're the best critic of your own art. And sabi ko nga, isa pang bagay yung skill na tututunan yon. So everyone has merong posibilidad na maging magaling na artist. Pero yung kasi nasabi na ano ba ang sekreto ng magaling na artist? Ang tunay na sekreto niyan tatlong bagay: practice, practice, and most importantly, practice.
Kasabay ng mga benepisyo, lumitaw din ang ilang mga issue. Maraming AI tools ang sinasanay gamit ang milyong-milyong existing artworks na sinasabing kinuha mula sa internet. Dahil dito, may mga artist na nagre-reklamo na ginagamit ang kanilang mga estilo nang walang pahintulot o bayad. Nagpasimula ito ng malaking diskusyon tungkol sa intellectual property at kung sino ang tunay na may-ari ng mga AI-generated art. Ayon kay Dr. Jonathan Harlan, law lecturer at intellectual property specialist mula sa Southern Cross University, nahihirapang sumabay ang batas sa Australia sa mabilis na pag-usbong ng AI. Umiinit rin ang mga diskusyon habang pinag-iisipan ng mga policymaker kung dapat bang ipatupad ang bagong fair use exemption para sa mga malikhaing text at mga data mining. Iba-iba rin ang opinyon ng ilang art collectors. Ayon kay Annie, ang isang pisikal na obra ay nagtataglay ng aura na hindi mabibigay ng kopya o digital reproduction. Ang bawat stroke ng brush, ang texture ng pintura, at maging ang mga imperfections ng canvas ay nagsisilbing tatak ng originality.
I prefer something like this, which is, it will make you think what it is. Yeah, and if you really look at it, you'll find something spiritual on it. And I know that that is what inspired him to paint this particular painting.
Patuloy ang diskusyon pero ayon sa mga artist, ang susi ay nasa kung paano ito gagamitin. Lalo na bilang kasangkapan para suportahan ang malikhaing isip ng mga tao. Isa ito sa mga ipinamalas ni Montcoloma sa kanyang art presentation, tampok ang Good Shepherd Parish Filipino Choir sa Plumpton, New South Wales.
So, after this, baka umikit ako ng mga simbahan at mga eskwelahan. And I've been doing this noong late 79 sa Philippines and other countries. So, ngayon lang after 40 years, binalikan ko yung mga event na ganito. I used to do exhibition in a different way. But this one parang naiiba dahil merong kanta, merong commentaries. So nakikita ko very effective. So itutuloy ko pa din itong mga activity to. I'm very thankful because it exceeded my expectation. And I was struck by yung mga kanta na didinig ko yung mensahe na napakaganda. I felt it at I thank God. It's siya lahat ang may gawa. It exceeded yung aking expectation sa lahat. And salamat po Panginoon Diyos ko.
Bagamat kinikilala niya ang kahalagahan ng social media, online exhibitions at digital sales, iginiit niyang nananatiling mahalaga ang pag-uugat ng sining sa tunay na ideya, hindi lamang sa mga uso. Ganun din ang layunin ng obra na hindi dapat nakakasama sa mga kapwa artist man o sa mga taong tumitingin dito.
Just continue doing what you want. No one should, hindi dapat na madiktahan ka kung ano ang tamang estilo, anong tamang paraan, kundi hindi mo ma-exhaust yung posibilidad ng arte. So, yung mga nagsasabi na alam ko na lahat, yun ang nagpapakita na medyo wala sila masyadong kaalaman because you cannot exhaust art. Ang posibilidad ng arte walang limit. So the only limit I think is if you use art for disrespect others using your art, even though you're an artist, hindi siguro excuse yun.
Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Edel Magtibay, sa ulat na yan. At ako na malaking bagay talaga na mas maintindihan natin itong artificial intelligence dahil nga magkakaroon minsan ng mga nangangamba, di ba? Na nako, ito ba'y mag-take over na sa mga iba't ibang klase ng mga trabaho? Abangan niyo po sa trabaho at visa at iba pa na magkakaroon tayo ng ulat tungkol dyan. Sa ano nga ba yung mga trabaho na maaaring mapalitan ng AI, lalo na po ngayong 2025. Abangan nyo po yung trabaho, visa at iba pa sa darating pong Lunes. At mababalikan nyo po ang ulat ni Edinel at gayon din ang mga tampok natin na may peraan at iba pang mga ulat ngayon tungkol sa AI at syempre mga kwentuhan at balita dito po sa sbs.com.au/Filipino at pwedeng-pwede rin po yan puntahan sa SBS Audio App. At syempre nasa mga streaming platform din tayo. Ah. Nasa Spotify ang SBS Filipino, gayon din sa Apple Podcast at syempre pa sa YouTube Podcast. At nako, sa darating na October 5 po, makita-kita tayo dyan sa 35th Grand Philippine Fiesta Kultura. Nandyan po ang SBS Filipino ha. Makikisaya po tayo. Kasama din ang mga Itbulaga host na magkakaroon po ng programa dyan. Sa events po na magaganap sa Fairfield Showgrounds at magkakaroon ng Miss Philippines Australia, gayon din ang Little Miss Philippines Australia pageants at ang Kamayan at Kwentuhan. Kaya kita-kits po dyan, mamamahagi po tayo ng mga libreng SBS merch at gayon din may photo booth ang SBS Audio at SBS Filipino. Sugod na sa October 5 sa Fairfield Showgrounds.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.